Здравейте и добре дошли в 120-ти епизод на Nerds to Nerds. С мен е Найден. Здрасти.
Здрасти, здрасти от мен. Отдавна не съм записвал аз. Забравихме се. И се стъпи с слушателите.
Ти си виновен.
Аз съм виновен, да. Аз съм несериозен. Факт. Дори за текущия епизод се надявам много на твоите новини, защото моите новини са от последните 5 дни, тъй като тогава се разбрахме, че записваме. Така че... Но това нищо не се е случило преди това.
Нищо, нищо. Аз имам бая новини от преди това, повечето са гейминг.
Супер.
Ще говорим във втората част за Java. Последния път, като сме говорили за Java, беше като ни беше гост. Я да видим.
Да, преди поне... Мисля, че тогава беше излезнала Java 8, може би?
Да, 2014-та.
Значи сега ще говорим от Java 8 нататък.
Да, да.
Ако някой слуша само последните части, които са Java, да знае Java от начало до край.
Да, така се научава.
Вероятно 20 минути не стигна, защото все пак Java няма много ключови думи работи, така че не, ще го имам. Доста неща има от Java 8 насам.
Наблюдавам така интересен покрай вируса. По принцип продължават да има всякакви обяви. Сега аз гледам те обяви за работа, които са излизат в една група DevBugger Jobs, защото ми излиза във Facebook фида. Но ми прави впечатление, че не че няма за всичко има обяви, но процента на обявите с Java се увеличи като част от общия брой обяви. Изглежда ми, че за други технологии спират да наемат, пък Java си остава просто същото. Нали? Те неща са важни, да ти пиш на Java.
Може и така да е, да. Нали, в
щатите...
Еми може, защото на Java все пак се пишат някакви или продукти, да не са някакви стартъпи, дето могат временно да фризнат. И да са някакви продукти, и да са някакви ентерпрайз неща, да те продължават да си работят, защото не могат да ги спрат. Такия. Те веднъж като го пуснат, не могат да спрат сървъра, че после знаеш колко реч зарежда. Да, той нали в щатите...
Актуална ни е темата, това искам да кажа.
Да, да, на щатите пък беше излезнала новина, че търси Cobol програмисти, защото там та тяхната система за такива безработни, всъщност била писана на Cobol, имало някакви проблеми сега, защото има много, много хора, дето всъщност се записват като безработни и не мога да намерят Cobol програмисти.
Да, Cobol е малко американски проблем, така в България не съм виждал. Явно ние тогава изобщо не сме имали IT.
Ето, защото е за мейнфреймс, пък то в България, брат, чакай мейнфреймс. Ама в България, аз доколкото си спомням на времето, преди 3-4 години на Cobol дебъгера и всъщност го пишеха тук. И всъщност поддържаха идея за Cobol, което се девелопваше в България.
Ага, яко.
И даже имаше някакви фичери на дебъгера, но вече излъжа, дето примерно Java дебъгера тогава ги нямаше. Нали? После като писах май на .NET, се оказа, че ги има. Това се връщаш назад, реално.
Аз си спомням преди много години, повече от 10, съм виждал обяви за хора, които знаят Cobol и Java. И по всичко личеше, че това, което прави фирмата, е да пренаписва нещо от Cobol на Java.
Да, звучи правдоподобно.
Но съм виждал обяви в България, които да търсят Cobol.
Лошото е, че сега масово виждам обяви да търсят Java и JavaScript и не съм сигурен това какво значи. От какво на какво пренаписват? Добре, дай да минем към новините, пък си говорим.
Да изкоментираме вируса. Тебе как ти се струва така? Според мен ми се струва, че вече чувам за уволнени хора с намалени заплати.
Да. И аз чух за някои фирми, де ти помолили служителите да минат в платен, неплатен и половин ден и така нататък. И даже аз по принцип не съм легален човек, но обикновено на повечето хора в трудовите договори нищо не се споменава за извънредно положение. Като цяло за някакви катаклизми, да, и не знам какъв е глобалният закон, обаче доколкото аз знам, никой не може да ви накара да минете било то на половин работен ден, било то на неплатен, било то на платен отпуск, какво ще те. И аз лично бих...
Платена отпуска мога да те пратят.
Да, ама ти имаш 3 дни. Много важно.
Да,
не мога да пратят. И откъде къде ще се ползвам? Та всъщност бих подканил всички, които работят такива фирми, да им кажат, оправите, ако искате да ме освободете. Защото те, за да ви освободят, първо трябва да ви платят една или там две заплати, зависимо от това, какво ви е предизвестие. Второ, няма право 6 месеца да няма човек на ваше място. И трето, вие мога така иначе да се регистрирате, да си получавате някакви помощи. Или, ако сте Java developer, да си намерите друга работа.
Да, ако сте Java developer, няма проблеми според мен.
Всъщност е много готин рестарт. Пък и дори не сте Java developer, според мен може да си намерите някаква фриланс работа, така или иначе. Това даже би било... Би било, така скаже,
инициатор за това нещо. Не бих съветвал, ако, естествено, ако не ти плащат заплата, така или иначе, да. Обаче не бих съветвал хората много да рискуват, освен ако не са Java девелопери. Защото мисля, че ще стане и ще стане много по-лошо, според мене, в бранша, ще се съкращават екипи и така нататък. И бих посъветвал хората да имат и там пари, и храна, и патрони да са запасени.
Ако няма с какво да ги страдат патроните, и да викаш, те мога нещо да ги пават там, да ги...
Такова, да. Гърмат, не, не, нещо да намери. То като стане такова, като стане бугалото, ще
се комбинираме. Ще
продават оръжие, но патроните са такъв ресурс, който трябва да се произвежда, нали?
Трябва предварително да се подготвил, да. Има нещо такова. А иначе аз бих посъветвал по принцип, че ако случайно по някаква причина нямате работа или във фирмата, в която работите, вече сте подписали, че сте в платена и платена, то това е първа крачка. Използвайте времето просто да научите някакви нови неща, ако сте ги забравили, защото може и да трябва да се търсите работа. Те, в принцип, повечето фирми постъпват доста тъпо, между другото. Това ще да постъпва още по-гадно. Ще да кажа, че се забавят плащанията. Ще да ги държа 2 месеца без да им плащам и знам, че те няма да напуснат и тогава, като ги помогат да излезнат с неплатен, няма да се бунтуват, защото аз така не че им държа 2 месеца и тогава ще да ги държа. Но, така че до някъде, ако работите във фирма, която ви е помолила да минете в неплатен, е по-добре, че всъщност може да им откажете. И ако искат да ви освободят, защото те не могат да уволнят, така че нямат много варианти. Което че е готино, между другото, защото после няма да имат никой. За 6 месеца.
Ами да, ами те, аз мисля, че фирмите, които уволняват хора, могат да... нямат намерение след 6 месеца да наемат някой.
Така, ами че... не съм 100% сигурен. Пък те... Ами... Не... Главните фирми, които са такива, са фирми, които извършват услуги за навън. Факт е, че повечето големи компании, които имат нужда от IT услуги, в момента се опитват да минимизират разходите си и съответно стопират разни IT проекти. Тоест, това са предимно сервис компании, които няма как да знаят дали утре няма да имат някакъв проект. И за този някакъв проект може да им трябват хора. И те обикновено държат хора дори когато нямат проекти, точно заради тия дупки, които така и да не се случват. Тоест, аз знам за компании, няма казвам имена, но където има хора за по 3-6 месеца седят без проект. Също така, аз в Новарто съм седял 6 месеца без проект реално. Просто защото нямаше. Чакаме следващия. И обикновено повечето компании са подготвени да издържат служителите си за някакъв период от време, точно защото може да се появи друг проект. И не съм сигурен, че са склонни да освобождават хора, особено ако след това няма да могат и да наемат, защото тогава са почти със сигурност изгоряли с някакви проекти, които може би ще се събудат или нови ще дойдат. Знам. Но да, но иначе аз около мен не познавам някой, който е бил освободен. Всъщност, аз съм единствения, който е напуснал, тъй като аз подах предизвестието на 2 януари и реално погледнато от 2 март не работи в офис и в фирмата. Но не е, защото не е заради COVID, буквално. Аз просто реших, че няма да работя в офис. Така че... Но аз не съм чул някой да бъде да освободен или да няма работа. Но може би, защото повече ми познати са джавари.
Добре. Аз мисля, аз съм много... Да. Малко съм така... Не, че съм притеснен, защото аз, както казах, съм складирал пари и храна и криптовалути и злато. Така че патрони нямам.
Аз не съм притеснен.
Чуйте, Гешев, каскет, чуй, нямам патрони.
Аз не съм притеснен, нямам патрони, нямам складирана храна, нямам събрани пари, не знам какво друго имаш. Нямам биткоини, нямам злато. Но докато имаме интернет, мисля, че някакси все ще се намерят пари. Виж, ако нямам интернет, вече съм сериозно притеснен.
Събери, по-добре събери.
По-скоро се чуя да си пусна втори интернет. Както и да е.
Да, това е добра, да, добра идея също. Има и хора, дето, примерно хората, които работят в Netflix, няма какво да се притесняват, че ще ги уволнят. И други такива услуги, които в момента изригват.
Да, като се замисля, аз имам Apple TV, Amazon Prime и Netflix.
То нормално такова да правиш по това време.
Не, аз го имах и преди това, ама няма значение.
Аз чак всичките те ги нямах. Но, така, добре, да минем към някакви други невирусни новини. Аз мисля, че така най-значителното, което излезна през месеца от миналия епизод, беше спецификациите на новия Xbox и новия PlayStation. 8 ядрени AMD процесори, пак 12 терафлопа GPU за пак от AMD за Xbox, 10,2 терафлопа за PlayStation, частотите на процесора на PlayStation са малко по-ниски от на Xbox, рама е 16 гигабайта DDR6, 448 гигабайта в секунда е трансфера на PlayStation 5. Интересно, че на Xbox пак са приели два вида RAM, като има 10 гигабайта, които са на 560 гигабайта и 6 гигабайта, които са на 336 гигабайта в секунда. Това и предишния път го правиха и като цяло не са прие добре от девелоперите, но по всичко личи, че на базата на тези характеристики Xbox би трябвало да е по-мощен. По-бърз процесор, по-бързо GPU и сега за рама, да кажем, че матча е хикс, нали, защото една част е по-бърза, една част е по-бавна. Но интересно, една друга разлика в полза на PlayStation този път е, че SSD-то 825 гигабайта ще е на PlayStation-а, 1 терабайт ще е на Xbox-а, но трансфера IO-то на PlayStation SSD-то е към два пъти по-бързо. Тоест, може да чете два пъти по-бързо това SSD, имат по-бързо SSD. Сега, това колко ще... Дали ще се окаже, че... Значи, като цяло са подобни двете машини, но дали ще се окаже, че по-бързо SSD е по-голям плюс или ще се окаже, че по-бързото GPU и процесор са по-голям плюс, времето ще покаже. Интересно също как това ще се отрази във връзка с PC Gaming. Сега аз не знам другите как са, но аз имам две игри на SSD-то и 20 на HDD-то. Защото просто SSD-то не е толкова голям. И не знам това как ще се отрази на дали девелоперите ще се съобразяват, че PC геймерите често си държат игрите на друг сторич или просто ще почнат да изискват SSD, за да играеш нормално. Не е много ясно.
Аз не знам, защото по принцип просто няма да някакъв, защото аз реално тотално прескочих текущия generation от конзоли. Не е ли, няма да някакъв нормален начин за местене? В смисъл, защото ти обикновено си фокусиран, играеш две игри, другите ги държиш такъв за примерно като имаш гости или нещо друго и в смисъл, ако можеш просто да ги местиш, дет се вика, макар и не за 10 минути, не, ама
може,
за половин час.
Да, има такъв начин.
Защото аз сега в момента на PC така правя. Аз на PC-то имам само един хард SSD с 256 гигабайта и в него буквално седа, държа игрите, които в момента играя или, примерно, игрите, които не са синглплеер. Що ми, защото не искам да лодна по-бързо. На HDD-то държа някакви синглплеер игри, дето от време на време пускам. Примерно тази The Outer Worlds, как се каже, тя ми е на HDD-то, защото е много важно. Бъде, примерно Guild Wars 2 или World of Warcraft, или примерно Elder Scrolls Online.
Добре, да, ама мести.
Ами местия, да, примерно Guild Wars го мести често, защото Guild Wars 2-ката, той даже специално Guild Wars 2-ката няма инсталация, защото не е някаква малумна игра писана от Microsoft. Ми буквално където я сложиш, пускаш екзето и до там. В смисъл, тя си дърпа, ако има нова версия и тъна. Не, дай.
Ми, аз никога не съм местил, честно казвам. В смисъл, имам просто игри, които са на SSD-то и игри, които не са на SSD-то.
Всички игри на SSD-то Blizzard,
е StarCraft.
Всички игри на Blizzard също съм ги местил. Абсолютно всички. Проблема с тях е, че защото имаш на Little Battle.net Launcher-а, трябва да не ти намира играта и трябва да кажеш Brawl си да си кажеш новия фолдър. That's it. В смисъл, отнема пак една минута. Сега има някои игри, които не мога ги преместиш, което е супер много умно. Ама обикновено такива игри си остават просто на HDD-то и си върват бавно.
Да, обаче работата е там, че ако те почнат да таргетват SSD, могат да станат на практика неиграемите игри. От HDD, имам предвид.
Еми, да.
Сега това, обаче те отнеме време, защото те на първо време игрите ще искат да поддържат и текущия generation конзоли и така нататък, и PC-то, но може би ще трябва да си купуваме вече SSD-та. Също така, въпросът е това какъв ефект ще даде на геймплея, защото те, нали, Sony това показват колко бързо мога да се движиш през средата и нали, любимия им пример е с Spider-Man, където просто много части от карта се зареждат, докато той си прилита пред-назад. И такива експириенси, какви ще могат да се получат и на PlayStation ще се получат ли някакси по-добре и така нататък?
Ами, възможно е, не знам. Аз на времето си спомням, въпреки че не е било експлицитно трябва ви SSD или трябва ви еди къв си хард, обаче още като излез на първия Rage и аз бях много бавен хард, от 5600, който е оборота. И смисъл, там текстурите на мен ми бяха много зле и трябваше да правя квилене тъпоти за по-малки текстури за да работи. Докато примерно на 7200 работиха. И до ден днешен...
Няма да го има.
Да,
няма да е такъв вид проблема.
Не, не, мисълта ми е, че не е експлицитно казано, че трябва да бъдеш на SSD или на по-бърз хард, но просто ако не си, наистина си такснат по някакъв начин. Diablo 3 като излезна, отново на хард 5600, просто като вървиш по картата, имаше лак от време на време, който беше безсмислен и беше само докато вървиш по картата. Не се случваше на 7200, не се случва на SSD. Нали, и няма фикс. Нали, в смисъл, фикса беше да си го качиш на някаква флашка, защото по това време никой нямаше SSD. И в смисъл, някакви файлове да си качиш на флашка всъщност и да се четат от флашка. Но според мен има много време преди играта да пише експлицитно SSD, освен ако наистина не е някакъв engine или нещо друго, дето е точно такъв, взима текстури и whatever, runtime. По-скоро, според мен, повече неща ще се пробва. Ми не ми върви добре, чай пробвам на SSD. Или за да ползваш Ultra Whatever Texture Pack, ти трябва по-бърз speed и съответно ти трябва да е на SSD, обаче с по-малки текстури или там без някакви неща, може да си ползваш нормалния хард.
Добре, ще видим.
Иначе аз само бих казал, тъй като аз съм много далеч от конзоли, защото нямам конзоли, както казах, според мен всички дете играят конзоли, просто защото не могат ползват мишка и клавиатура. Или нямат, защото са социално слаби. Но това, което на мен беше направо впечатление, че и двете конзоли ще могат да продюсват видео аутпут до 8K, не че на някой му пука, но и двете конзоли целат в 4K гейминг на 120 Hz рефреш рейтове и че някъде прочетах, че всъщност това новия Xbox реално е 4 пъти по-бърз от, не си спомня, май от One X. Да, точно така. 4 пъти по-бърз от Xbox One X. И също така Microsoft отново имат най-малумния нейминг ever, защото да. Xbox Series X, при положение, че предното е Xbox One X. И въобще е...
На предишно вика X-Bone, това според мен ще е XX.
XX, много са зле. Много са зле, според мен. Но, anyway, да, и като цяло... Това, което не знам за Sony, но Microsoft се каза, че всички аксесуари, които имате за Xbox стария, ще работи на новия Generation. Включително
да, е интересно.
Въпреки, че имат ще има някакви limitation, защото новите джойстици ще имат нещо ново.
Мене е много интересно Kinect-а дали ще работи, защото технически би трябвало да означава, това би трябвало да означава, че Kinect ще работи, защото той е периферия. Просто
може. Да. Ами то виждам, Kinect, въпреки че го убиха, според мен доста скоро го ползват за education и някакви други неща. Така че може би е хубаво да си работи.
Мен е интересно дали, примерно, те не са взели някакъв backward compatibility layer направо от стария.
Ти за какво има backward compatibility layer? Те могат да имат, същото нещо.
Това то е същата операционна система, да.
Той е същата операционна система, това е същата, пак процесора си на AMD, общо дето, вероятно
си... Да, 86 процесора.
Да, сигурно си 686, така иначе.
Ама, мисълта ми е, че може да не махнат изобщо тази част от операционната система, дето се занимава с Kinect и просто да работи по... Пое така, без да са правили нищо.
Там не
е надеждата, ама едва ли.
Аз предполагам, че той е някакъв билд на Windows, така или иначе, и не вярвам, няма смисъл да махат нещо. Също така, ако по някаква причина някакви игри не върват, стари, според мен е пълна простотия, защото той е една и съща архитектура, всичко е едно и също. Не е като минане Generation и да ти трябва да разчиташ на някакъв клауд гейминг на Sony, за да си играеш старите игри и някакви подобни.
Между другото, Microsoft имат backward compatibility до Xbox 1 вече.
Ама той е пак през някакъв клауд.
Не е през клауд. Но са определени игри. От 360 са много игри, нещо ги прекомпилират там.
Да. Това го си спомням още на анонсмента, но да, пък за новите би трябвало новите конзоли да могат да си играят стари игри. Така че аз бих посъветвал всички просто да изчакат следващия Generation конзоли. Така и иначе текущия Generation за мен беше някакъв тест за X86 и всъщност да си купувате PC-та, така и иначе. Докато следващия Generation може би ще остане малко повече време като живот. Поне аз така си мисля. Но пак, на джойстик, не. Виж, ако там всичките Xen, Men, Zen и подобни неща, ако си работят и мога да си играя на мишка и клавиатура, която да ми симулира, че съм с джойстик и че съм крив тапак, бих си взял конзола, нали? Иначе не виждам смисъл.
И като стана въпрос за инпут на игри, излезна и Half-Life Alyx, което е Half-Life игра за VR, и така според ревютата, може би най-доброто нещо излезало за VR. Много я хвалят, аз VR продължавам да нямам и присъдата на ревютата е, ако имате VR задължителна игра, ако нямате VR, едва ли се струва да се плащате 1000 лева или 1000 долара или там, в зависимост от такъв хедсет си купи човек, специално заради тази игра. Но вече имаме сериозно заглавие, дълго, нали, там не знам колко часа, примерно 18 часа геймплей или нещо такова, което е направено за VR, така че има нещо там.
Аз бих ви посъветвал, ако толкова сте фен на Half-Life, аз не съм, между другото. В смисъл, супер фен съм на едно, обаче някакси две епизодите нещо ги изпуснах, не знам какво правих тогава, сигурно съм учил джава, но нещо ги изпуснах и после ги играх по-късно. Всъщност като излезнаха имах motion sickness, като играх Half-Life 2. И после я оправиха, обаче аз много късно се върнах да игра, няма значение. Но ако сте супер фен, просто бих ви казал събрете се и си замете един VR сет. Така иначе мога да ползвате. Така иначе е игра, която просто изиграете и вероятно няма играете пак с години, просто може да изиграете някой човек, даже да се вика си купите само една игра. Иначе има мод, само че е много зле все още, да играете с мишка и клавиатура на въпросната игра.
Изчакам Valve да го пусна.
Но според мен, Valve няма го пуснат скоро, но според мен въпросният мод...
Може да го пуснат скоро, но ония там, не знам си какъв директор в Valve е споменал, че open to possibility да го портнат към такова. Така че не е чудно да се появи това. Има тук пак с новите конзоли, така свързана новина. Microsoft с техния класически нейминг. DirectX 12 Ultimate, което общо взето включва DirectX Air Tracing, Variable Ray Shading и не знам си там още при някакви такива фичери. И по всичко личи, че смисъла на този DirectX и съответно картите, които ще го поддържат, като мисля, че RTX картите на NVIDIA го поддържат за сега, а на AMD ще са следващите карти, ще имат това, че поддържат DirectX 12 Ultimate. Отново много тъпо име държат, подчертая. Сигурно цялата работа е за него кръст 13. И идеята на този DirectX е да направи бейслайн, който е на конзолата, на новия Xbox, който ще е. Тоест, новия Xbox ще е 100 DirectX, 12 Ultimate и евентуално, когато на PC-то имаш така карта, тя ще поддържа всичките неща, които конзолата поддържа. Рейт рейсинга изглежда е най-значителното, но и за тези другите неща говорят, които нямам идея какво са. Variable Rate Shading и Mesh Shaders и Sampler Feedback. Така. Друго, какво имаме? В света на игрите. Другото много голямо нещо, така най-голям, то в някакъв смисъл е релиз. Riot, които правят League of Legends, пуснаха затворена бета на играта Valorant. Това е Counter-Strike с елементи на Overwatch, Counter-Strike с герой. Тоест, като усещна играта е като Counter-Strike, нали, стрелят с такива пушки, не като Overwatch, дето летат и щитове и не знам какво си. Но пък си избираш герой. Героите имат скилове, скиловете се купуват с пари, т.е. има икономика, подобна на Counter-Strike. И доколкото разбирам, примерно, димката е скил на един от персонажите. Т.е. трябва да си купиш димка, обаче само един я мога да купува, другите мога да купуват някакви други работи. Така, отзивите за играта са много положителни. Казват, че много така тактически била изпипана. Много приятни неща, като някакви подробности, като примерно шутинг рейнджа, където отиваш и тестваш оръжията, можеш да видиш различните оръжия, как спрейват, нали, много добре направен такъв тестър за оръжията и така нататък, въпреки че още е closed beta. Също много хвалят начина, по който се ролва closed beta, като това е, трябва да гледаш някакви часове на Twitch, някой, който играе тази игра, и тогава ти се дава closed beta, което означава, че той, който влиза, вече се интересува от играта. Разбира някакви концепции от играта, нали, не е съвсем нов. Разбира се, това, когато стане Open Beta, може да отпаднат тези неща.
Да, така... но по принцип разбрах, че не е много user-friendly, не е много gamer-friendly.
Не е
в смисъл, доста е punishing, в смисъл трудна игра, не е като Overwatch, където в смисъл, хора, дето те първа са играли някакви first-person шутери и просто влизат и се чувстват, че убиват хора и се чувстват полезни. Играта е доста трудна за игра и е много такава като Counter-Strike headshot ориентирана, смисъл
като цяло. Еми, тя е Counter-Strike.
Да, точно е супер много. Ами CS герой, обаче не само CS като атмосфера, ами дори самата игра и като скил е някаква такава и като цяло не е много, за разлика от League of Legends, която е най-лесно approachable Dota играта, която може да играете. В смисъл, най-непънишинг, най-бигинър-френдли и всичко останало, тая игра не е бигинър-френдли. В смисъл, нито е бигинър-френдли като арена игра, нито е бигинър-френдли като шутър. Си е, нали, някаква игра, която наистина явно още от ден първи, още от Closed Beta е направена за някакъв спорт.
Да, това ще е за e-sport. Да, и ще е голям заглавие. Аз нямам никакво съмнение в това.
Според мен, да, не знам, това като цяло, нали, както казах, е много различно от League of Legends. Аз очаквах да е много casual. Защото League of Legends е casual. Смисъл, очаквах да се разчита на бройки играчи. Нали, защото CSGO не разчита на бройки, например.
Май, не знам, CSGO в момента е в такъв ренесанс и има толкова много хора да ти играят, че...
Винаги е имало хора да ти играят, защото, защото е единствената такава някак. Те може би затова го правят.
Има Арсендаус и на CS-а. Не знам защо, и в момента е в ренесанс определено. От примерно 3-4 години. Но тая игра е забележително грозна. Ама забележително грозна.
И като CS е, пак е...
Не, CS е по-красива игра от това. CS има по-хубави текстури. Това нещо изглежда като... Ако говориш като CS, изглежда като CS Source някъде, което е, да я знам там, кога е 2006 или нещо такова.
2007. Да, някакво такова е, може би, да.
Изглежда, но и не говоря тук за арт стила. Нали? Говоря, че технически тази игра е грозна и не... Просто не... И, да не говорим, че възражение има и срещу арт-стила, но да кажем, че това е въпрос на вкус. Сега не съм проверял изискванията, ама разправя, че дори на вградени видеокарти на лаптоп вървява добре. Има някакви неща, които така мен винаги малко са мъдрани в CS, като например димката, която като хвърлиш димка, зависи от графиката, дали виждаш малко повече или малко по-малко. Тук самите ефекти са така направени на димката, че димката е плътно нещо, което...
Нищо не виждаш. Така е,
да, нищо не виждаш, то като някаква магия по-скоро нещо такова. От тая гледна точка може би нали, са изпипали едно такова усещане за CS, ама CS както Quakerите, както играят Quake, дето всичките графики са на такова, оръжията не са реално модела, са само иконка на картата, е както те професионалните Quakeri, дето много често играят по такъв с такива графики. Обаче тук е по всичко изглежда, че не може да си пуснеш и по-красиви графики. Просто няма.
Това е, бейслайн, всички са равни. И да искаш и да не искаш, това е.
А другото за тези буклуци Valve, новия им анти-чит, който са шипнали покрай играта, е с kernel level driver. Ти инсталира, което за мен е неприемливо.
Да. Имаш и някаква статия, защо е така, ама аз не я прочетах.
Ами да ти кажа, то технически има някакви аргументи. Те, инженерите им явно не са прости хора, обаче някакси така ми се държат и начина по който ми говорят, ето примерно какво казал, this isn't giving us any surveillance capabilities we didn't already have. Еми, хубич, ви трябва да се опитате да ги намалите те неща, като мога ми гледате по компютъра, не да ги увеличите. Другото е, че това означава, че ако намерят експлойт в анти-чита, могат и експлойт над Windows. Което
да, така е, че никой не си ползва Windows за нищо, освен за игри, така че се тая. Valve го знаят. Да,
Найден е от малкото спокойни хора, затова няма нищо да
направят. Да, че тук моя Windows не е вирусиорния си, бал майката, аз Windows Defender не ползвам, в смисъл апдейти нямам. Много беше трудно да ги спра, така че въобще не ме интересуват такива работи.
Да, мен ме интересуват, за съжаление. Но аз така не, че нямаше да им играе играта, да, но въпреки, да, че малко се изкушавам, защото това ще бъде голям e-sport и изглежда самия геймплей е направен компетентно, защото още на Close Beta почва с така толкова положителни отзиви.
Така, да, друго изкушава със сигурност и със сигурност няма да играе, така че... Аз имам едно такова за игра, само и аз, че отложиха Last for Us. Last of Us, съжалявам, за неопределено време, двойката, да. И всъщност казаха, че всички преордерни ще бъдат ретърнати, който е преордервал. Само за тази игра бих споменал аз, защото първо, че може би не е. Може би така е, че не е правилно да играете в момента. Но Last of Us, първата част е причината, заради която до някъде имам PlayStation 3. И със сигурност това беше игра... Аз буквално взех PlayStation 3, играх 2 седмици и почти не съм играл тогава. Но само заради Last of Us тотално се струваше и всъщност ако беше излезнал Last of Us 2 с текущия Generation конзоли, не съм 100% сигурен, че нямаше да си купа. Сега поне се надявам, че може да излезе с...
Добре, това игра...
Много е добра. Филм е...
Геймплей в тази игра.
Повече е филм, обаче аз така не, че ми харесва геймплея на конзола. В смисъл, не, има си геймплей, атмосферата е много добра, историята е много добра и като цяло геймплеят ти е car shooter, човек. В смисъл, нямаш много, нали, не е като чак да гледаш само кът сцени. Не е така. Имаш си много геймплей. Има много добри нива с зимни, дет никой нищо не вижда и ти ходиш с един нож и ги трепеш там някакви хора наляво надясно. Има си пъзели в самата игра, дето не да се пак ти си там с момиченцето и трябва нещо да направите, ти да я качиш някъде, тя да натисне някаква ръчка и така нататък. Но си е кавър шутър и според мен си е добър кавър шутър. Mm-hmm. И е направена много реалистично, в смисъл и е направена по начин, по който някакси В смисъл, реално преди Division, защото Division до някъде има някаква идея пак за, за някакъв реализъм, на, на някакъв такъв Outbreak, другите игри не са така. В смисъл, Resident Evil и Fallout и така нататък са прекалено фантастични, докато Last of Us е направена като нещо, което наистина може да се случи. Да не говорим, че такъв вирус наистина съществува, нали, който е оттам, само че, по мравките, така че може би китайците трябва да не ядат мравки, че не се знае какво ще стане. Но като цяло е много, смисъл, много добра. Де се вика само заради... Някакви хора казват Assassin's Creed, история, двойката, пълно гумно. Last of Us, много добра история.
Ами, мене се играе това, ама няма вариант на света да дам пари на Sony. Просто няма така ситуация. Ако ще е Half-Life да го направят ексклюзив за Sony. Така че тая игра отпада. Те всъщност пуснаха ли единицата за PC?
Не са я пуснали за PC, но я пуснаха за новия Generation конзоли с по-добра там Enhanced версия. Сега знам, че те нали имат Sony, имат една Cloud Life там, Sony Now, не знам, PlayStation Now, не знам как се казва услуга, дето тя е от едно време. Те купиха една компания преди 5 години и може да си играеш, но пак трябва да играеш джойстик. Но може да играеш на PC, доколкото знам, ако имаш джойстик за PlayStation. Така че до някъде. Но не, специално тази игра не съм я пробвал, не знам дали е available, но мисля, че това е най-бюджетният вариант за да изиграеш играта.
Не, аз просто искам да дам пари на Sony, то не е за бюджет работа.
Накарай Верина да даде пари на Sony.
Не ще бъде. Тук сме Sony Free семейство.
Значи трябва да предсакам.
Free сме също. И
трябва предсакам за някой рожден ден, значи. Защото тогава, нали,
ще продадем, бе, какво? Те се пласират са добре. Добре, тук имам друга новинка. Epic Games. Това са на моя човек Тим Суини компанията, която прави Fortnite, Unreal, Barabars Engine, Gears of War. Вече не, но преди това. Така, те си правят публишинг там нещо си. Дивизия или какво да го наречем. И ще публишват игрите на тези, които са правили, като са дизайн, те са правили The Last Guardian, Playdead, които са правили Inside и Limbo, така много сравнително инди игри, но нали, си се бюджет, но много хвалени, така и двете. И Remedy Entertainment, които са правиха Control, една игра, която дори в момента, нали, така е доста хвалена от критиците. Ще им дават full creative control и компанията ще се запазват intellectual property и там ще ги фъндват напълно. 50-50 profit sharing, това са обявили. Естествено, трябва да е ясно, че въпреки, че не пише такова нещо, игрите ще са ексклюзивни за PC, ще са ексклюзивни за Epic Game Store. Въпреки, че не го пише, нали, ама това е ясно защо не че го правят. И така, те Epic бяха критикувани за това, че закупиха в последния момент ексклюзивност на някои игри, но втората стъпка от плана явно е те да са публишър. И съвсем предварително, още когато се започва разработката на играта, преди да е обявена, те да я финансират, за да не може никой да им вика, що ви е ексклюзивно после. Разбира се, те хората пак ще вика, защото геймерите са изключително дразнищи, такива entitled лиглювци и смятат, че имат право да искат нещо да има на Steam и така нататък.
Аз много не го разбирам това, за какво толкова трябва да е на Steam?
Не трябва.
Значи, аз ползвам на Good Old Games Galaxy, защото и така не всичките игри са ми на куп.
Да. Ама другото, което е същия тип хора, те най-вероятно, в някои случаи баш са били същите. Едно време реваха, когато Valve пуснаха Steam, защото те нямало такъв тип, дето трябва да имаш нещо инсталирано, за да игра. Сега същите реват, нали, защо нещо не е на Steam. И тогава спорих с тях и сега споря с тях. Но е супер добре, аз много викам за By Team Sweeney.
Аз само бих споменал Remedy, тъй като Control може би повече хора не се чували, но Remedy отдавна правят нови яки игри. Alan Wake е тяхна и Max Payne-овете 1 и 2, които бяха поне за времето си невероятни игри, нали? Така че Remedy определено не са някакви нови или случайни, ми си правят супер качествени third person игри. Още от, не знам, 2000-та година. Не знам от кога е Max Payne.
Сигурно съм изключил, че те са правили Max Payne, но Max Payne беше голяма игра, без съмнение.
Едно и две бяха брутални просто. Това може, до ден днешен може би е най-готината third person игра, която съм играл. Third person shooter игра. Че third person, все пак за някъде има някакви RPG-та. Аз имам тук още една новина от вчера. Вчера излезна апдейта на Fallout 76 Wastelanders. Като цяло, въпреки че в Steam ревютата са всякакви простоти и всички казват, че играта е доста добра. И всъщност въобще няма нищо още с Fallout 76. Не, че няма бъгове, но вече въобще е експириенса, това, че има хора, се чувства като Fallout игра. И съответно е фри апгрейд, така че всички, които имат Fallout 76, може да го пробват. Аз имам, до някакъв левел имам някакъв герой, така че по някое време, като ми остане време, ще го пробвам сигурно. Fallout 76 е много интересно, че въпреки, че на PC не е много популярна като игра, и примерно това, което направиха те Nuke, там Last Man, не знам как се води, PUBG молда, на PC не е много популярен, но на конзола супер много го играят и поне аз съм чувал, че на конзола като цяло има супер много плеери на точно тоя мод, супер малко се чака в кюта и така нататък. Не е cross-platform day, т.е. писите си играят само с писите и така нататък, но може да изиграете, доколкото знам има два квест лайна с Settlers и с Riders, които са супер дълги и по подобен начин като на повечето Fallout игри има квест, в който едва не трябва да избирате. И ако спрете в този квест, може да направите целия квест лайн до този момент и с другата фракция. И просто в един момент просто да решите коя фракция искате да финиширате, така да се каже, сторито, ако нещо
не има някакво. Да си играл тази игра.
Ако харесате Fallout игрите, си е Fallout игра. В смисъл, каквото и да си казваме, си е Fallout игра. Шутинга си е шутинг като Fallout игра. Единственото, което наистина беше много гадно, и дори на мен беше много гадно, аз много мразя да чета само текст. А там всичко беше с терминали, текст в терминали, четене на писма и така нататък. И то е хубаво да има такива неща, ама то е само това. Нали? И въпреки това играта беше зарибителна, между другото, защото имаш някакви роботи, имаш там да станеш пожарникар, имаш някакви квестове, трябваш да намериш някакви неща. В смисъл, не е лошо, аз съм много нисък левел, но не е лошо, въобще ендгейма не съм го стигнал. И като цяло на мен ми харесва, защото е Fallout. На мен и Fallout 1 ми харесва. В смисъл, Fallout 3 според мен е най-яката игра прави на някога. Точка. Така че и 76 според мен, на мен силност ми е в тудото, така че може и вие да я видите. Така. Иначе друго за игри. Аз казах вече за мода. Аз в принцип други новини от игри нямам, освен че има една игра, която се казва Industries of Titan. Тя е City Builder. Стратегия City Builder. Аз отдавна не съм играл City Builder игри, но готиното на нея е, което на мен ми хареса, излиза от Early Access в Epic Game Store, да, и е релизната в Epic Game Store. То е такъв Cyberpunk City Builder. Мисля, всичко е с такива неонов фил и неонови светлини, смисъл малко Blade Runner-like City Builder. Мен супер много макей в този стил на неоновия стил, така че изглежда много, много интересно от към арт. Не знам от към геймплей как е, но може би хора, които харесват неща като цивилизацията или някакви други сити билдери, би им харесала и тя. Иначе за игри, аз нямам други игри, новини като игри. Единствено мога кажа, че излезна една нова версия на Lutris. Lutris е нещо като Steam Like игра, по-скоро Steam-like конзола, как го нарече? По-скоро като Good Old Games Galaxy-like app за пускане на игри под Linux, който ви идва с общо по-добър line support, с всякакви DXVK handling и всякакви други прости общо вече конфигнати и готови. и горе-долу, в смисъл, фикснат си всякакви проблеми с ако си качвате Battle.net или ако си качвате Origin или ако си качвате някакви други неща. И като цяло е едно от, може би, най-популярните начини в момента да играеш игри на Linux, които не са Steam. Не, защото в Steam то така или иначе си го има всичко направено. Иначе е подобно на Good Old Games Galaxy-то. Имате списък всички игри, естествено много по-грозно направен, но може да натиснете бутон Play и да ги играете. Аз, в принцип, това ми е за игри, имам за телефони някакви новини аз и...
Така да кажа още някакви за игри.
Да.
Малко съседни такива, ама... Activision печелят по първата поправка там за свободата на словото правото да използват хъмфита в Call of Duty. Не са взели лиценза, показват хъмфитата. И уния са ги съдили от компанията и Activision са спечелили, което много ма кефи, защото няма така. Тук има спора е бил дали потребителите ще предположат, че има договор между Activision и компанията, дето прави хъмви. И потребителите там са тествали, в смисъл питали са някакви потребители и те са казали, че не предполагат такова нещо и съответно по първата поправка, защото те целят реализъм в тази игра, присъствието на бранда Humvee увеличава реализма, затова имат право. Това е едното. Другата новина, която също ми е пълни сърцето, NASCAR, явно, понеже в момента не могат да се провежда състезания заради китайския комунистически вирус, решили да правят и спорт състезания в някаква явно игра с наскари. И се пуснали истинските пилоти да стримват как играят по някакви турнири. И те хора явно взимат фенове, феновете идват да ги гледат. Те може не са най-добрите на играта, както са най-добрите на истинските коли, но нещо се състезават там. Обаче един от тея, Буба Лолас, рейчкуитно и налял, нали, там нещо. И съответно, някой час след това спонсора му обявил, че вече няма да го спонсорира, защото не се интересуват от Quitters. И така е, да. Трябва да се накажат рейчкуитерите, все пак спонсор имаш, хората искат да гледат. Хората в феновете също го наляли за тази постъпка. И така, да се научат.
И аз го видях това от твоята стена във Фейсбук.
Да, и това е за игрите.
Добре, аз имам няколко, които са за апликейшни, така че ако искаш да минем към апове, едното е, че в Инстаграм, за съжаление, аз вече много не го ползвам, но имаш вече възможност най-накрая да пращаш съобщения. Уау, под браузър. В браузър, което преди беше супер малумно, някой като ми пише в Инстаграм, аз не мога му отговоря на PC, трябва да отговоря на телефона си. Супер тъпо, вече можеш да пишеш директно в браузър. И Discord имат бета, която всъщност редюсва още допълнително нойза на по време на колове. Като цяло, това, което те се стремат е да редюсне нойза от клавиатури и всякакви подобни неща, които са най-често тия проблем, докато играете в Discord и докато говорите с някакви хора. И съответно някой натиска копчета, било то, защото играете или защото пишете. Особено при аз съм с механична клавиатура и доста се чува. Иначе, тук имаме една друга новина, че Windows 10 съпортва wireless file transfer с Samsung телефони. What the fuck? Тия глупости, не поддържат вече всичко за Android. Нали, уж, там можеш да си пращам SMS, да звъна, да си трансферира, да си браузвам Android-а и да вече не мога такива работи. Или беше само
може, за ми не знам. Правят някакви неща с Samsung от време на време, обаче не мога да кажа, кои от тези неща са ексклузивни за Samsung. Просто мега, не знам.
Мега странно.
Но да, иначе... време, да, на теория може всичко с Android, уж, обаче от време на време обявяват някакви неща ексклюзивни за Samsung. Може би Samsung ще идва, тях телефон ще идват преинсталирани с нещо си, не знам.
Не знам, ама много странно, след като така или иначе това го можеш. Може би, аз много се кефа между другото на Mac и на iPhone, тъй като има това, което се води AirDrop, което е най-удобното нещо ever, в смисъл, ако сме гордо, те даже мисля, че работи дори да не сме в една мрежа, ако сме близо, не знам как работи, честно казвам, защото съм го правил с хора, които не сме били на Wi-Fi, но като цяло просто ти отиваш, казваш, искам да пратя на другата си машина или от телефона на компютъра или преди като бях с два мака от един мак на другия мак нещо, просто отивам, хвърлям го и другия го аксептва.
Не мога да разбера, защо не ползваш клауд неща.
За какво ми е да ползвам клауд, като аз буквално в браузъра си имам фолдър, в който като хвърла нещо, си го получавам на телефона и обратно. И мога да си го
сейвам. Клаудовете ползват също не, правят също нещо. За какво да ползвам?
Ами защото аз не искам да го аплодвам някъде и просто да го даунлодвам някъде. И да не искам да отивам да го аплодна някъде, да изчакам да се аплодне, да рефрешвам като някакъв бунак с 90-та година и чакам в Free Technology да се появи нещо. И когато се появи най-накрая, да тръгна да го даунлодвам. Искам просто да го копирам и да го пейсна. Да не говорим, че много често при нас
към... Ето, пак също прави, пак се отива в някакъв клауд и се връща
обратно. Искам да си прехвърля проект, например. Тоя проект е примерно 10 гигабайта. Сега, не, че нещо...
Ма, това, ти ще кажа, че го прави през wireless мрежата, не през... не ходи по някакъв сервер.
Почти съм сигурен, че го прави през wireless мрежата. И да не знам как го прави, но не ме интересува, защото аз го пускам и го забравям. Не се занимавам. Не проверявам, не рефрешвам, не се занимавам с място. Аз съм прехвърлял много гигабайти, а пък аз тогава в Apple Cloud има само 5 гигабайта. Със сигурност съм прехвърлял неща, които са от 10 гигабайта. Естествено, мога ползва буфер от 100 мегабайта, но аз не се занимавам с това. Сега в момента, примерно, плащам за някакви 50 гигабайта iCloud, но и въпреки това, пак може да трябва да прехвърля нещо по-голямо. Може би е нещо подобно от това с Samsung телефоните, но аз бях в това впечатление, че в Windows имам почти същия експириенс като в Mac за Android. Нали? Че мога да спращам SMS, да получавам SMS, че мога да си гледам снимки, файл, сториджи, че мога да си провеждам разговор, това не съм сигурен. Но аз постоянно провеждам разговор през Mac-а, особено ако звъна на някакви банки или MTL или някакви такива, защото няма се да с телефона и да ги чакам, говоря с микрофона и това е. И си работя през това време. Не седа с на спикър или като половината ботове да ги гледам по колите, шофират и си държат телефона пред устата. Братче, купи си телефон, дето има микрофон, не дай да си говориш пред... се носи на телевизор. Не знам. Ползваш телефон, го ползвай като телефон, иначе говори с нещо удобно. Добре, да не рейджвам. Имам тук някакво новини за телефони, защото споменахме телефони няколко пъти. Едното е, че на 22, аз поне съм хайпнат за това, на 22 април Motorola ще покаже първия хай-енд телефон, който е правил от години. Ето Motorola е ново, но все пак. Motorola отдавна правят само някакви low-cost телефони. Сега обещава, че правят някакъв, ще покажат някакъв high-end телефон. Ще видим как изглежда. И онзи ден, вчера, ония ден, не знам кога беше, OnePlus си показаха новия OnePlus 8 Pro и OnePlus 8, които звучат уж много добре. OnePlus най-скъпия вариант е $1099, най-евтиният $699. Горе-долу разликата е 8, с по-малко RAM, с повече RAM са съответно 699-799, а пък 8 Pro са 899-999, пак спрямо RAM-та. Три камери, уж снима страхотно, с Sony сензор, някакъв супер голям уж и с някакъв мега як екран. Мисля, че беше с 120 Hz и като цяло е с някакъв... супер ярък, супер наситен. Взеде се някакви награди от някаква, доколкото разбирам, компания, която прави тестове на дисплей, се взеде 13 първи места по качество и всъщност се води, че е най-хубавия дисплей в момента, който съществува на пазара. Иначе е с punch hole, ако някой го интересува. В горния ляв ъгъл е дупката за предната камера. Не е както старото 7 Pro да се отваря с механизъм джи-джи-джи-джит. Което е супер, защото аз имах на времето за малко OnePlus И с тази камера unlock-а беше страхотен. Просто в момент, който се погледна телефона, вече ми беше unlock-нат. И това много ми липсва на iPhone-а, защото на iPhone-а дори като го unlock-на, така пак трябва да бутна с пръста да си отворя списъка с апове. И беше адски бърз на OnePlus-а. И да. И да, всъщност като цяло се каза, че телефонът е до голяма степен и за геймъри, най-вече и заради екрана. Също така показаха, че са направили това, което го имат телевизорите. Мен не има кефи, но може би за гледане на игри или приема на гледане на някаква така мултимедия е яко. Те го водят Абе, горе-долу това, което се случва е, че както може би знаете, повечето филми са на 30 фрейма и там 24. И всъщност повечето нови телевизори имат възможност да подпъхват фреймове между въпросните фреймове. И всъщност получавате едно по-плавно гледане на каквото гледате. Мен това много ма дразни, защото някакси ми изглежда, само съм записал, все във филма е записан с някаква видеокамера. Обаче, примерно, съм чувал, че това е много яко, ако да кажем гледате спортни събития. Тъй като не се бърва толкова много картината, когато има някакви движения, примерно като гледате матч или когато камерата се движи или когато нещо се движи на самия екран. И всъщност OnePlus 8 го има това за всякакъв контент и мога го пускате и спирате. И всъщност е като някакъв фичър всъщност да ви подпъхва допълнително кадри на какво правите. В смисъл, гледате YouTube или какво ще да гледате, ви подпъхва кадри и уж изглежда по-яко, ако гледате също спорт или игри, вероятно, също ще изглежда много по-яко. И тук имам едно последно, че Facebook си пуснали експериментален меседжинг ап за Apple Watch. Както знаете, Apple Watch е може би единствения watch, който се струва от към smartwatches, най-вече, защото има апове за всичко, включително има много Reddit апове, включително отговаряте на SMS и има апове за какво ли не, нали, пи вода и така нататък. Има експериментален меседжинг ап, който може би ще е глобално available в някакъв момент. И така.
Добре, аз даже ще питам за някакви неща сега.
Но те, дай да минем. Имам една последна новина на 17 март. Това, което ще си говорим всъщност и в следващата част, излезна нова версия на Джал. Което е последната версия.
Аз имам тая нарочно и прескочих. Не искам да питам, разбирам, че има нов MacBook Air и има новата стара клавиатура.
Да. Да,
значи по какво... Е това?
Да.
И ти как се чувстваш по това въпрос?
Аз съм...
$200 почва.
Аз съм много щастлив, но така иначе MacBook Air не е нещо, което аз бих си купил, защото той е с IP-тица, мисля, че има процесора. Реално погледнато е много по-бърз от стария. Трубост е там до 3,6 и така нататък, но все пак
имало не е... Имало версия с i7, само да кажа.
Не съм сигурен. На MacBook Air...
Пише в статията.
На MacBook Air 13-инчовия, той е само 13-инчовия, който го показаха наскоро. Има i3 и i5. Няма i7. i5-цата е за $1300, i3-ката е за $1000. Аз бих ви казал, че ако ви трябва машина за всичко, освен development, може би бих се взел 13-инчов Air. Дори и вие да се занимавате с web дизайн или някакви UX неща и така нататък, пак бих се взел Air. Първо, че е по-лек от 13-инчовия, който не е апдейтнат. И второ, вие така и ден, че...
Може да си избереш i7 за още $150. На сайта на Apple го има.
Добре.
Да, има на Customize там, може да си бъфнеш.
Вярно, че има някакъв i7. Иначе е супер. Честно казвам, да не говорим, че може да си на 16 байта, но това е, според мен е ultimate машина. Защо? Защото рядко би девелопвал или рядко би правил каквото идея на лаптоп. В смисъл, поне аз не ми се налага. Ако правя нещо, съм свършен монитор. С други думи, ако ползвам лаптоп си, е защото пътувам или защото трябва да покажа на някой нещо. И според мен, ако ще показваш просто на някой нещо, 13-инчова машина е напълно достатъчна, за да му покажеш било то ап, било то дизайн, било то какво да не. Сега, по принцип се очаква, че 13-инчовите MacBook Pro-та няма да имат апгрейд. Защото всъщност Apple миналата година по 16-инчов. 16-инчовия съм го гледал, много е як, клавиатурата му е страхотна, не е като новата база. На въпросния MacBook Air вероятно е същата и се смята, че 13-инчовото Pro ще стане 14-инчово Pro. Така че аз бих казал, ако в момента заради COVID нямате пари, изчакайте за 14-инчово Pro, което би трябвало да излезе скоро. Ако случайно ви трябва машина, по-скоро 13-инчовия Air е супер машина.
И аз си купувам там 12-13-инчови лаптопи и много бих искал да си купа MacBook Air, но няма Touch.
Да, Touch.
Ако направят Touch, ще си купа.
Не съм сигурен,
че... Ли Apple, Тим Кук,
знае, слуша подкаста. Много да си го казвал. Може би трябва да пишем един подкаст на английски. Но не знам, в смисъл... Аз не съм ползвал PC с Touch, така че не мога да преценя. Ти можеш. Но на Mac-а наистина тракпада и въобще тачпада, не знам как се води, е толкова удобен, че на мен не ми мина дори през закъла да ползвам тач нещо. Защото аз гестчерите ги имам. Мисля, аз така не, че няма натискам бутони с пръст, защото няма натискам бутони с пръст.
И аз така си мислих едно време.
Не, всъщност, не, защото ми е супер бързо да натискам бутони или линк с мишка, защото понякога нещата са малки. В смисъл, нещата
в Word не са... Да. Ползвам, аз не работя само с тач. Просто понякога натискам.
Не, по-скоро, защото аз предимно натискам, в смисъл, ползвам IntelliJ IDEA. Там менютата не мога да ги учиш с пръст. Или, примерно, отворен файл, или нещо друго. Дори тапчетата са ми супер малки, защото ползвам някаква къстъм тема, за да може таба да ми е максимално малък. И аз пак няма мога да натисна с пръст, вероятно. И от така гледна точка, не знам, в смисъл, не мисля, че ми трябва. Но аз в момента, тъй като напуснах работа, както споменах, карам и си използвам Mac от 2014 година. Pro 15, чудесен е. Единственият минус е, че някакви неща вече... Аз защото нарочно не го апгрейдвам след High Sierra и примерно не мога да ползвам последната версия на например. Защото тя иска нова версия на Xcode, която иска нова версия на Mac OS.
Добре, тук какво има друго пак от другарите от Apple? Новия iPad Pro.
Е за Мишо. Новия iPad Pro е за Мишо, защото има клавиатура, изглежда като до някъде като Surface. Да не говорим, че новия
бачка
iPad...
Surface изглежда.
Да. Да не говорим, че новия iPad OS, така и ден, че от миналата година е доста desktop friendly, има support за какво ли не. Най-голямото като нововведение, което мен малко ме притеснява, ако трябва да съм честен, е, че са променили поинтера, не е просто поинтера на мишката, а нали, на въпросния нов, на въпросната нова клавиатура има тракпад, такъв, ако нали, хората, които искат като мен да си ползват тракпада, а не да натискат с пръст. И то е, че когато отиваш върху елементи на интерфейса, които са кликабъл, вместо да ти се сменя просто курсора на нещо като ръчичка, както е в всички операционни системи, се хайлайтва самия елемент. Което мен малко ме притеснява, ако е някакъв голям бутон и аз му отида в единия край на бутона и той ми хайлайтне целия бутон, че аз няма да знам точно колко трябва да преместя надясно, защото не си виждам поинтера в този момент, нали, за да стигна до следващия елемент. Просто знам, че в един момент, ако местя надясно, в един момент... Обаче не знам колко трябва да преместя надясно. Те го водят това като нещо невероятно уж и било много удобно, ама честно казвам, не съм го виждал. И мен лично това, единствено това много ме притеснява. Иначе работи и с новата клавиатура, която мисля, че вече може би се е пуснали, първоначално като го показах не бяха пуснали, но работи с предния generation iPad Pro-та. Така че ако имате предния generation iPad Pro, пак мога да си вземете клавиатурата като аксесуар. Новия generation просто има малко по-хубав процесор. Така че реално не е.
Така, не малко ми притеснява, че клавиатурата се продава за момент да видя за колко.
Да, клавиатурата
за 180 е... долара, малко ме притеснява.
Не е ефтина, но...
А даже това била по-ниския модел, иначе има и за 300 долара. Клавиатурата подчертавам.
Ми, гледай сега, аз преди известно време съм че, защото се оказа, че ми няма зарядното за новия служебния лаптоп и като погледнах аз да си купа зарядно, кабел и whatever, там USB-C кабел плюс зарядното и така нататък, те бяха 100 долара, човек. В смисъл, слава Богу, че го бях забрал в офиса.
Но, не бе, в смисъл на Surface.
Не е по-нещата, са скъпи. Не е по-нещата, са скъпи. В смисъл, и това е. За мен има достатъчно причини и цена да са скъпи. Бих дал за пример, в момента счупих си телефона. И в момента мога да си купа някакъв телефон. Ама няма си купа. В смисъл, ако не е iPhone, за какво ми е? То е някакво, не знам, какво ще го правя? Ще говоря само по него. Някакси...
Да, ама... не знам.
Някакси не... Защото аз преди година си взех OnePlus и аз съм много привикнал към някакви неща и мен даже клавиатурата ме дразниш. Мен скоростта на скролване в Instagram ме дразниш. И въобще не само в Instagram. Мисля, аз привиквам към някакви неща. На Mac просто всички неща са точно такива, какви си свикнал винаги. И някакси... Абе, всичко е на 90% страхотно, обаче само на Mac е на 95% страхотно. Нали? Пак има 5% щета. Може би клавиатурата е кофти. Може би е скъпо. Може би има по-хубав екран. Може би екрана е 60 Hz. И така, да. Обаче за тия 5% никой друг няма 95%.
Абе, не съм много сигурен, защото тук сравняваме с Surface, а не с... В смисъл, буквално там го измислих.
Не можеш да го сравняваш. Можеш да го сравняваш на цена. Мога да сравняваш на всичко, което ти кажат. Взимаш го, ползваш го една година и тогава мога да го сравняваш. Това е като половината хора да пишат на .NET и кажат, Java е тъпа. Може ли да е тъпа, обаче не си писал никога на Java. Аз написал година и половина на .NET и .NET е лайно.
А ти колко време спорфис по тази лойка?
Не съм. Просто аз ти казвам защо хората биха дали 200 долара за iPad или за клавиатура. Защото те са ползвали този iPad и знаят, че не биха ползвали нещо друго.
Просто дали е правилно да си купим.
Аз мога да кажа следното нещо. Аз съм ползвал Mac. В момента Mac-а 16 инчови е към 6 бона. Да приемем, че го направят 60 бона. Развалям се моя Mac, ако ще на лизинг си взима Mac за 60 бона. Въобще не ме интересува, че Asus направиха мега якия 14 инчов топ с AMD хардвер, който мога да намериш за 3000 лева. И е страхотен. И е 14 инчов, и е с 1440p екран, и е с супер видеокарта, и мога да играеш игри. Супер е, клавиатурата му е чук, всички ревюта са супер. Няма значение. Разбираш ли? И всъщност затова ти казвам, че това, че някакви хора пишат постове, ми дам, клавиатура струва 200 долара. Да, обаче това го пишат същите хора, които казват, да, ама има неща да ползвам Epic Store. Те го пишат, защото трябва да кажеш и лошия фидбек. Но истината е, че за повечето хора, да, бихме се радвали да е 50 долара, а и 200 да е много-много къде ходим. Нали, сега има някои неща, да е при мен не ма кефът. Механичните клавиатури ма кефът повече и затова си седа с механична клавиатура. Но overall, както казах, 95% от Apple нещата просто ми харесват. Просто винаги работят. Просто няма кейс, в който тексто спика да не ми работи на кирилица на Google клавиатурата. Работи в 90 случаи и в 10 случаи не работи. Що? What the fuck? Или работи винаги, или не работи. Нали? И това е това, че... Не знам. В смисъл, не казвам, че хората трябва да си купуват Mac. Пак. Ако не се занимавате с... Аз ако не се занимавах с Java, нямаше да ползвам Mac. Първо, защото Java идеята и Java изглежда красиво на Mac. И примерно в шрифта Monaco ми харесва на Mac. Ако обаче пишех на .NET, естествено няма ще купа Mac, за какво ми е? Ако пишех на JavaScript, сигурно също няма ще купа Mac. За какво ми е? Не да. Имам ли Note, имам ли Chrome, имам, за какво ми е Mac? Но просто... Когато го ползваш... Аз забелязах за себе си, защото аз много трудно нещата и много трудно свиквам с нови неща, ми трябваха поне 6 месеца. За да мога, за да може да ми харесва, дори хикса да ми е отляво, нали? Или че не мога да си отварям папки с Enter. Това може би ми трябваше даже повече от 6 месеца. Но това е, просто 95%. Никоя друга компания, поне за мен, не мога да го постигне това.
Ще видя, като сложа тач.
Ми, според мен, между другото, не съм сигурен да ще сложат скоро, но със сигурно все повече и повече апове от iPad, така и да не съпортват на Mac, с това Catalyst, те го направиха. И тъй като пък iPad-а вече има клавиатура и нали, мишка някакъв съпорт, според мен все повече апове за Mac ще се появят от iPad и нали следващата стъпка ще е просто да направят и някакъв тъч на промоделици. Но според мен, за да го направят, ще сменят изцяло целият дизайн. Цялото затваряне на Mac-а, вероятно ще искат да може да се обръща като Lenovo Yoga и подобни. И всъщност няма да е Mac-а, който е днес. Нали? Ще бъде нещо ново. То е нещо ново и днес го има. Имаш iPad.
Да.
Имаш iPad.
Ами имаш iPad, ама там не мога да спусна Visual Studio, нали? А на Mac-а мога.
И ти на Mac-а има някакво Visual Studio.
Има две Visual Studio. Има Visual Studio Code, има и онова Visual Studio for Mac. Всичко има. Нали? Смисъл, мога да девелопвам .NET на Mac, не мога на iPad.
Аз на Visual Studio Code му викам, че е просто fork на Atom. Знам, що...
Ей, хубаво. Каквото и да е. Въпросът е, че мога да девелопвам .NET, мога, а на iPad-а не мога. Има и такова, но и Rider.
Не знам, аз по принцип на iPad, аз съм много старо iPad и просто за те съм ползвал WebID. Бачка си, отваряш си проекта, пишеш си код, има си autocomplete, мога цъкна рън. Ама факт е, че не е също. Да.
Въпреки, че то теоретично не пречи да се направи, ама
ами,
някой ще направи такова нещо.
Ние го правихме за те, защото ние писахме една платформа за e-commerce време, както мога. Знаеш, едната от идеите беше колко по-яко да направим на клиентите, като кажат генерирай ми проект, всъщност да ти изплъдем директно изгенерирания проект, който се изгенерира от Java Archetype, и да ти отворим браузър, да ти отворим там Eclipse, и всъщност ти да можеш директно в web да си промениш нещо и да цъкнеш deploy и да ти го рънне. Ако искаш просто да трайнеш нещо, дори да не е нужно да го даунлодваш, защото ти за да го даунлоднеш, ти трябва после Java, трябва да ти скачиш Maven, трябва да скачиш някакъв SQL сервер, всичките тия неща не ти трябват в web. Така че според мен в един момент може и да iPad-а да ти върши работа. GitHub сякаш направят някакъв ID support супер як за всичко, което е в GitHub.
Не, няма да стане тази работа.
Добре, ами ти имаш някакви други новини?
Да, чакай да им се. Тук на AMD, нови процесор за лаптоп и Ryzen 4000, много добре се представил, викат.
Зефир 14-инчов или какво се върши? Asus Zephyrus
14-инчов.
G14 е с въпросните AMD процесори. Всичко е.
Да.
И с GTX, между другото, което е странно, но с AMD процесор. И всъщност това е... Аз само една реклама още да направя последно. Аз си търсих PC лаптоп с 14-40 екран. Защото няма ползвам 1080. Да не сме... преди 15 години. Кой ползва още 1080D? И нямаш геймърски лаптоп или са 4K, пък 4K не ми трябва, защото няма почти GPU, дето да го съпортва това нещо, или са 1080. Това е първия лаптоп с Windows, който мен ма кефи, който бих си купил само заради това, че има модел 1440p. Също така само да кажа, че гледах някакви ревюта, че въпреки че 1440p екрана не е много хубав и е с 60 Hz, всъщност екрана, който е 1080, който е 120 Hz, има много голям input lag и всъщност не е по-добър. Въпреки че е 120 Hz. Не знам от кой се взели екрана. Asus, не си го прави те, но то, който е 1440p, е много добър вариант за искат да играят игри.
Добре. Та тук дори успели да бият Intel на Single Core Performance, е лаптоп процесора, да не бързаме още. Единството, което Intel правил по-добре е Idle Battery Life. Като го оставиш да не прави нищо, по-бързо изпорква батерията AMD-то. Така, друго, какво имаме? Intel и те ще пускат за лаптопи CPU-та, които са таргетирани за геймери, което мен винаги много ми е странно, това е лаптопа и геймери, но явно просто на старите CPU-та ще буснат частотите, ще ги дигнат малко по-високо, ама мързи сега да търса кой с колко. От девелопърските така значителни новини, GitHub, т.е. Microsoft, ама GitHub са някакви сравнително независими в Microsoft, купуват NPM, но за съжаление не пише, че ще го спрат. Само го купуват.
То това е първа стъпка.
Да, да се надяваме.
Втора стъпка е да направят new NPM и да го оправят. И трета стъпка е да спрат стария.
Дано така да стане, но само да не стане всичките им софтуери да почнат да ги пишат на JavaScript. Така от вчера новината, GitHub мощно апгрейдват плановете, за които може си там да юзерите да ползват. GitHub Free получава безплатни private репозиторита и всякакви други неща им се намалят цените. GitHub Pro става $4 на месец, май доколкото разбирам е било 8. И така нататък. Получават дори в free таковата се получава actions, което май са билд някакви неща за CI. Ако не може помета, бях това actions. И така, и лично според мен, така ще сложи доста напън върху конкуренцията. Така, то не, че
то не, на други че места не са... Конкуренцията е толкова голяма, но...
Ами не е много малка. То GitLab, то Bitbucket...
GitLab почти повечето хора не ползват... Bitbucket реално може би има конкуренция. Bitbucket е конкуренция, просто защото идва с натласия нещата. А GitLab за мен не е конкуренция, защото почти всички, които ползват GitLab, просто си го качили при тях. Тоест, не е да ползват GitLab е за сервис, а просто ползват GitLab е за продукт. Което реално не е баш конкуренция, защото GitHub е за продукт няма, нали?
А откъде? Тези вадят от GitLab, откъде вадят пари?
Е, предполагам, че все пак има някакви хора, които им плащат и предполагам, че може би заради това, че
всъщност имат... Като спрат да им плащат, какво ще правим?
Преде, това ще я кажа. Предполагам, че все пак ще си имат GitLab as a product, който има доста съпортери, защото повечето големи компании, които не искат да ползват GitHub, така и да не, че ползват GitLab продукта, като open source продукт.
И смяташ, че им дават пари просто да го поддържат.
Eclipse как съществува?
Еми, със сигурност им слагат някакво финансово напрежение.
Да, със сигурност им слагат финансово напрежение. Въпросът е колко, защото според мен те и до сега им слагаха. Не знам сега.
Да. Мен май това съм и всичко. Да. Естествено, може да ви кажем, че всички конференции ги отмениха.
Да, включително и Jay Prime. Я отложихме за септември, да се надяваме, че тогава ситуацията ще е по-добра.
Ако отиде в 2011, още ли ще казва Jay Prime
2020? 2021 ли ще кажеш, ако отиде?
Да, 2021, да.
Може би ще се казва 2020 плюс 2021. Но да, ако септември не се състои, вероятно ще пушнем 2021, защото ние със сигурност виртуална конференция няма да правим. И съответно всички, които имат билети за май, естествено си въжат за септември, и ако случайно отложим конференцията, естествено, че билетите си въжат на всички. Така че надявам се да не отложим. Аз по принцип съм на мнение, че аз бих направил и май и бих раздавал маски, Ама...
Ама тебе ще те забранат така или иначе. Така,
да, че... то това е всъщност драмата, че всъщност техпарка не знаят, всъщност не знаят дали май месец ще е позволено да хостнат евент, и тъй като има риск, затова е месец им за септември. И отделно, че дори да може да я хостнем, може би много компании ще са притеснени да си пратят служителите. И може би много служители ще са притеснени. Но да, и пак JPrime, независимо кога е, физически, винаги е имал стрим. Стрим винаги е бил безплатен и всички винаги е можело да го гледат. Още от първия JPrime, въпреки че първия JPrime, половината ден в едната зала беше без звук. Но за първи път така беше. Така че, не знам. Но да, всички конференции ги отложиха. Аз щях да правя даже Java бира, много Java бири и даже по-голяма Java бира лятото, но и нея я отложих. Все още не се знае дали е канцелирана.
Направи зеркал на Java бира, където всеки ще бира вкъщи.
Тя ще е Java бира на открито. И аз много се надявам, ако Hills of Rock стои, това означава, че може да се направи Java бира на открито.
Еми да.
Аз много се надявам на Hills of Rock да се състои.
И аз се надявам, защото искам да отида, ама...
Да, повече ме интересува да се състои Hills of Rock, отколко някакви конференции. Най-малко Dev All in One Stars и whatever. Там.
Добре, ами...
И, да, преди да преминем през към втората част, пак да кажа, Java 14 е излезло на 7 март, т.е. сме стигнали до 14 брояча. И във втората част си говорим за какво ново има между Java 8 и Java 14. И според мен ще е полезно дори за хора, които не се занимават с Java, просто защото щом го има в Java, вероятно ще го има и във вашия език скоро. Java
да,
обикновено
абсолютно вече го има.
И да вече го има, но вие не знаете. В някоя негова версия.
Ами тогава приключваме. Ти сложи музиката, дългата тука, и ще видим втората част.
Да, ще видим втората част, добре.